helt ny podcast, Bizarre Historie. Hør om dansepesten som fikk folk til å danse til de døde.
Og de fortsatte å danse selv om føttene blødde. Folk falt etter hvert sammen i utmattelse. Noen besvimte. De sank sammen av både heteslag og hjerteinfarkt. Noen danset til og med helt til de døde.
Det er jo helt spinnvilt. Det er vel faktisk riktig sånn at jeg begynner å tro litt på djevelen når jeg hører historien gjenfortalt.
Podcasten Bizarre Historie. Gratis, der du hører podcast.
Siri og de gode hjelperne.
Du hører på Siri og de gode hjelperne her på Radio 1, og jeg heter altså Siri Kristiansen. Jeg har vært der hele uka, vært vikar for Niklas Bårli på morgen på Radio 1, og etter all sannsynlighet skal jeg være det også neste uke. Grunnen til at jeg er det jo at Niklas Bårli på 71 grader nord-innspilling, og jeg skal altså prøve å fylle hans sko, mens han fyller sine sko, med gnagsår, blod, svette og tårer. Men nå skal det ikke handle om hverken han eller meg, det skal potensielt handle om deg. For i dette programmet så prøver vi å hjelpe så mange som mulig med de problemene som måtte være der ute. Det kan jo være vanskelig nå som det har vært skolestart for eksempel, det mye nye mennesker, det noe en ting, kanskje en ny bosituasjon, ny by, nye venner å forholde seg til, nye naboer, en ny lærer, kanskje en forferdelig lærer, eller en lærer som bitt lite grann for hot, hva vet jeg. Eller så kan det bare være et nytt år i et liv som allerede har hatt 7 av de samme årene bare på rad, og du vet ikke om du orker flere av de. Du vil ut, vekk til et annet land, til en annen mann, hva vet nå jeg. Send det uansett inn, så skal jeg se om mine gode hjelpere kan hjelpe deg. Det da, sier Alfakrøll, Radio 1. Nå begynner tunga mye å krølle seg. Det dumt på starten av en arbeidsdag. Min mailadresse Siri Alfakrøll, radio1.no.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Det var Alan Walker sammen med Noah Cyrus og Digital Farm Animals, All Falls Down heter låta, og mens du har hørt på den her på Radio 1, så har jeg fått dagens gode hjelpere på plass. Og det ingen ringere enn komiker, Anne-Kat. Herland.
Ja, tusen takk for det.
Komiker og kokk.
Komiker og hobbykokk.
Komiker og hobbykokk. Og så har jeg også med meg komiker Erlend Osnes. Har du en hobby når vi først i gang med det greiene der?
Nei, meg selv og mitt ego. Ja. Det så opptar det mest parten av min sfære. Så jeg skal gå for det. Jeg lager også mat, men
pleier du ego? Er det det du bruker tid på? Eller lever bare?
Nei, jeg bruker å si at jeg lapper det mer sammen så det ikke skal synke. Jeg på den.
Ja. Bruker du høyre eller venstre hånden din til da?
Av og til begge.
Okay.
Av og til.
Ok.
Dere siste duo ut i det jeg har valgt å gjøre i år for å lette mitt eget arbeid, nemlig at jeg gir hjelpere de samme spørsmålene i en måned av gangen, og klassiske augustspørsmål som dere da skal få hvordan har sommeren vært, og hvordan vil høsten komme til å bli? Anne-Kat., jeg spør deg først. Sommeren, hvordan var den?
Sommeren var alt for varm.
Ja.
Etter min, jeg liker at det regner. Mm. Det har det ikke gjort. Veldig lenge.
Nei.
Så den har vært varm, bortsett fra det, så har den vært fin.
Ja.
Varm og tørr og fin, litt sånn som meg. Jeg snart 47 år gammel.
Ja.
Varm, tørr, fin.
Varm, tørr og fin. Og høsten da, blir den hektisk? Skjer det noe nytt? Hva skal du?
Jeg holder på å skrive på, jeg sitter og holder på med en ny bok, og jeg får ikke lov til å si så mye mer om det akkurat nå.
Nei.
Så da gjør jeg heller ikke det.
Nei, men det helt greit. Så ikke jeg presse deg på, men at vi, at
jeg skriver en bok i hvert fall, det kan jeg si, og den kommer neste høst.
Ja, ja, spennende. Erlend, hvordan har din sommer vært?
Jo, jeg har ikke i dag jobbet, så jeg overtok ungene 20. juni fra skoleverket og leverte de nå i august og var jævlig glad for å få litt alene tid.
Ja.
Det har vært veldig hyggelig, men ja, som sagt, det godt å være litt alene.
Men det hyggelig så lenge man har et basseng, men det har man jo ikke i Bodø for eksempel, så da må du ferre til Gran Canaria og den slags.
Alle i landet har jo jublet over en sånn varm, førvarm. Vi hadde jo da snø i juni og juli, så vi har ikke fått den varmen da. Men vi dro til Granca. Nordlendingene er veldig glad i Granca, for det er som Nord-Norge, bare at det er litt palma. Og det var veldig fint. Ungene er blitt så store nå at jeg kan lese i bok og slappe litt av. De klarer seg alene, så det var veldig fint med ferie.
Og nå som du har fått litt alenetid, og forhåpentligvis har det litt grann også utover høsten, hva skal du bruke høsten til?
Du, jeg skal begynne å turnere med stand-up, altså solosjon nummer to, som heter Skikane, og det gleder jeg meg enormt til.
Turnere øst, vest, nord, sør?
Jeg starter premiere i Bodø, men første showen spilles i Oslo faktisk, så det blir spennende.
Og det rart at ikke jeg tenkte på, fordi det jo ikke sant at ikke jeg tenkte på det, fordi vi snakket jo om det I sted, men jeg bare tenkte ikke at det var interessant for andre mennesker, men alle vi tre med I det samme TV-programmet på NRK som kommer I høst, men ingen av oss har møtt hverandre før, for vi med I hver vår episode, hvor vi skal prøve å være lattelig smarte på NRK. Og har fulgt, vi kan bare si vi har fulgt hver vår forsker, et eller annet sted på denne kloden.
En ukes tid, og så har vi laget stand-up på det etterpå.
Og så har vi laget stand. Så vi egentlig konkurranser
nå. Veldig morsomt å være med, I hvert fall.
Ja.
Hysterisk gøy I innspilling, så hvis det noen indikator, så har de en riktig god bit I vente.
I oktober på NRK 1.
Akkurat samme kommentaren som alle deltakerne I Sex on, X on the Beach kom med etter innspillingen. Det var utrolig gøy innspilling. Det blitt ganske god TV også.
Så hvis det vi...
hvis det en indikator, så lover det godt. Dere, vi skal hjelpe andre mennesker nå I noen timer fremover. Vi skal straks varme opp med et lite dilemma. Men først så får dere Beyoncé her på radioen. Dette Halo.
Siri og de gode hjelperne.
Vi starter med et dilemma for å varme opp hjernen og moralsenteret, hvor nå enn det måtte ligge hos dere, og det jeg har funnet frem til dere I dag spise frokost med svigers hver eneste dag eller aldri bli gift?
Nummer en, det heter ikke bli gift, Nei. Det heter gifte seg.
Og gifte seg.
Ja, det heter gifte seg. Du blir heller ikke skilt, det bare egg som kan skille seg. Du skiller
deg.
Så du blir skilt. Jeg kjente bare, det bare skjærer I hjernen min. Jeg så overskriften sist I VG for noen uker tilbake. Da var det Caroline Skjelbre, en blogger fra L.
Ja.
Caroline ble skilt før hun etter et år eller noe sånt.
Ja. Hvordan skilt ble hun, lurer man på?
Det var det jeg lurte på, så ble hun bare revet ut av armene på mannen sin. De ble tvangsskilt. Hadde de vokst sammen I hoftene?
Sprang noen forbi og røkket henne løs.
Ja.
Det var dramatikk. Hun fant ikke tilbake til ham.
Nei, så det sto Caroline giftet seg. Et år etterpå ble hun skilt. Nummer en, det kan du ikke bli, for dette må være separert et år.
Ja.
Så dette bare vås. Men igjen,
tilbake
du gifter,
på skolebenken.
Eller du skiller deg, blir ingen av delene.
Men spise frokost med svigers hver dag resten av livet eller aldri gifte seg?
Ja, men ja, ok.
Ja, kona mi verdt det, så jeg kan godt spise frokost med dem hver dag.
Ja.
Ja, for min del så må jeg si at hun såpass bra at jeg hadde spist frokost til og med fritsel, hvis det var det som var kravet.
Ja.
Men bare sånn, da måtte det vært regler, 10 minutter maks. Han kunne ikke ha snakket så mye. Og jeg må få lov å kaste ting på han. Da kunne jeg spise frokost på han.
Men, jeg minner litt om den her greia. Altså folk som får spørsmål, sånn, hvem vil du tatt med deg på en øde øy? Og Morten Harket fikk det en gang, jeg var tekniker I NRK. Så derfor jeg husker det, hvis jeg var lystekniker. Og han ble spurt han på en sånn direkte lørdagsunderholdningssending på NRK. Hvem vil du tatt med deg på en øde øy? Og da svarte han Hitler. Og jeg husker jeg synes det var så utrolig rart for at vi snakker om en øde øy på altså uendelig med tid da. Der skal du sitte, dere blir jo sikkert enige I løpet av det første året eller noe sånt nå. Hva skal du gjøre for noe videre etter det igjen? Jeg synes det så rart svar. En ting jo spørsmålet, hvem vil du sagt et sannhetens ord til? Hitler. Men en øde øy, altså litt om blå lagune, Morten Harket, Hitler.
Ja.
Men så du sier det, etter et år så enes de, så enten så synger de Cry Wolf I lag, eller så Morten Harket blir nazist etter et år. Og det har vært interessant.
Også, det kan gå begge veier. Altså, jeg vet alle vi som har møtt Morten Harket, vet at det fort kan gå begge veier.
Så ser vi hva som skjer.
Og hva verst for et eventuelt publikum?
En nazi Morten Harket hadde ikke vært så hyggelig som med skinnreima og litt sånn fløysmyk stemme og sånn glatt ansikt. For det hyggelig. Glatte fjes og skinnreima gøy.
Ja.
Hitler ikke så hyggelig.
Ja,
men glatt fjes og skinnremmer jo veldig nazistene.
Nettopp, her begynner vi å linke det her sammen. Kanskje var Morten Harket drømmebarnet til Hitler?
Ja, kanskje Morten Harket ville ha med seg Hitler, ikke fordi han ville gi noen sannhetens ord, han synes bare det virket som en OK fyr og tilbringer resten av sitt liv sammen med.
Hva vet vi egentlig om Morten Harket?
Og var munkel, rett og slett. Du kan stole på. Du kan
Morten Harket Hitler? Vi fant aldri levningene, sånn at han forsvant. Noen sier han I Sør-Amerika, kanskje han kom hit, begynte å lage poplåter, hadde en karriere. Ja, det er derfor mange ikke vil dele bil.
Jobber nå i The Voice på TV2. Det skal vi ikke spekulere. Dere, vi skal hjelpe ekte mennesker som finnes nå resten av dagen i dag. Og straks så skal vi treffe Johanne her på Radio 1.
Siri og de gode hjelperne.
Vi skal nå hjelpe en som heter Johanne, som 24 år, og skriver til oss. Jeg ser på meg selv som en sporty jente og trener på treningssenter hver eneste dag, men jeg har alltid hatt noen kilo ekstra, og jeg har ikke latt noen rigid diet stoppe meg fra å nyte den maten jeg selv ønsker. Min far har med jevne mellomrom de siste 2-3 årene passet på å minne meg på at jeg har et par ekstra kilo på kroppen. Han har blant annet sagt at han ikke skjønner hvorfor jeg ikke har fått mindre mage siden jeg trener så mye. Sist gang noe lignende skjedde var tidligere denne uken da jeg høflig takket nei til et kakestykke etter middagen og sa at jeg prøver ikke å spise mye kake i hverdagene. Slik at jeg kan kose meg ekstra mye når helgen kommer. Da svarte han, ja, jeg ser at du har lagt på deg i siste, er det derfor? Jeg har nå, over flere tidligere anledninger, sagt at jeg synes det er noe hyggelig at han sier sånne ting, men han bare trekker på skulderen og sier, ja, ja, var ikke sånn ment. Jeg har også fortalt det til mamma, hun tar det opp med han hver gang, men uten hell åpenbart. Han gjør også dette med min bror, og jeg lurer på om dere har noen tips til hvordan jeg kan få han til å stoppe. Det lurer altså Johanne på.
Gaffateip.
Gaffateip.
Ja, ja. Det, han høres jo helt koko ut. Det er sånn skal man ikke snakke til noen, egentlig.
Nei.
Hvis du vil kvitte deg med noe vekt, så er det best å kvitte seg med han, tenker jeg. Nå kan du kvitte deg med 80-90 kilo, bare sånn.
Ja.
Og da tuppet han ut for.
Og du tror ikke å lese bak på innholdsfortegnelsen engang?
Prøv hvis faren min hadde kommentert utseendet på noe som... Nummer en, det er jo halvparten av genen er jo hans. Det, du kan jo begynne der. Altså ja. Si at hvis jeg eventuelt lagt meg, så er det kanskje... Ja, det var fint å se et bilde av han, så vi kunne...
Okay. Bedømme hvor disse kiloene kom fra. Men kan man altså hvis du skal prøve liksom, la oss late som denne pappaen kanskje mener det hyggelig. Kan det hende liksom?
Det er ikke noe hyggelig. Det er ikke noe hyggelig i det hele tatt.
Nei.
Det er ikke noe man mener på noen hyggelig måte.
Nei.
Så det hadde bare enten gaffet en munn på han. Jeg har aldri kommet hjem mer.
Jeg vet ikke. Det kan være. For fedre er jo om ikke de mest elegante til å ordlegge seg, så de prøver å formidle noe. Jeg har jo 3 barn,
ja.
Og hvis en av de skulle bli fryktelig overvektig, så hadde jeg jo elsket vedkommende. Jeg har jo ikke suttet han på trappa og kjeftet, men jeg hadde jo syntes synd i vedkommende.
Ja.
Så det kan hende at han er sånn, jenta mi, det er liksom 4. året du er single, og...
Men så du er jo ikke single for at de veier noen kilo for
det. Noen er sikkert det, jeg vet ikke. Kanskje han, jeg bare sier, det er ikke sikkert han mener vondt.
Nei, jeg mener at det er en klønete måte å prøve å hjelpe henne på.
Ja, min stefar, han er sånn på både meg og broren min, sånn at, ja, du blir tjukk.
Ja.
Og det er sånn, takk skal du ha. Jeg er fullt klar over det. Det er derfor jeg jogger hver kveld og gråter. Sånn, så jeg vet om det, du trenger ikke å si det. Så det er irriterende. Men jeg vet at han sier det ikke for å være ond. Så det hun kan gjøre er å si for eksempel invitere til en dialog og si pappa, hva du egentlig hvis du bare er for å disse vekta så kan du holde kjeften din, jeg er enig med deg da tar du gaffateipen, og så ikke teip den men heller slå den over øynene på ham
ja.
Men hvis han sier sånn, jo men jeg tenker på helsa di og liksom jeg prøver
å finne ut kanskje det er bedre å spørre, hvordan har du det? At det er,
ja, det er
bedre
sant.
Å begynne der enn å begynne å gå rett på At noen ser tjukk ut, så kan det hende at det er jo alltid gjerne en grunn til at endringer i utseendet.
Ja, ja.
Så kanskje man skal spørre, finne ut hva dette er som egentlig skyldes. Og da begynner man ikke å påpeke endringene, da begynner man med å si, hvordan står det egentlig til? Jeg har tid til å prate med deg. Du trenger ikke å svare på 10 minutter. Jeg har så mye tid du trenger. Altså, noe sånt nå går han å gjøre. Og hvis han bare er en kjip faen, liksom, altså, så er det mange steder... Blant annet på nettet, blant annet på Amazon, så kan du få tak i sånne, nei, jeg tuller ikke nå, det har jeg lest om, stridsrasjon, eller sånn, hvis det er sånn som du skal ha i huset i tilfelle, så infrastrukturen faller sammen, alle bør egentlig ha nok til 48 timer, klare seg 48 timer, rent vann og noe mat og noe sånt i tilfelle, det er sånn prepper akkurat.
Sånn millennium-snød-kitt, liksom.
Der får du tak i sånne bars, som du kan spise. En sånn den inneholder 4000 kalorier, det nok kalorier for 2 dager. Mm. Det bare å begynne å smuldre opp det, og så ha det i maten hans. Han merker det ikke det helt tatt. Han Nei. Kommer til å ese ut som en ballong i løpet av veldig kort tid. Problemløst.
I løpet av han har som prosjekt gjennom jula
så
på en måte.
Så kan du si sånn, pappa, du begynner billig.
Du får deg 7000 kalorier i 1 kilo da. Altså du må spise 7000 kalorier for å legge på deg 1 kilo. Du klarer fint å smugle i han 4000 kalorier ekstra i døgnet. Det vil si at han legger på seg 3 kilo løpet av en uke. Så i løpet av en måned, så hører du ikke noe mer om det.
Han 30 kilo overvektig og leise.
Ja, og da kan de begynne å snakke sammen.
Da kan vi begynne å snakke sammen. Ja. Ja, så det vil jeg bare oppfordre. Det jo selvfølgelig et gammelt, det fra Mean Girls. Ja. Dette hvor de noen skal slanke seg, de gir henne noen sånne til å legge på seg i stedet for. Men det jo, den filmen jo gammel, det har kommet mye nytt på markedet siden den gang. Så Amazon.com, gå inn og søk. Det der kan du få, det helt sikkert masse energidrikker og alt mulig sånt, som bare kan rett og slett lure i folk, ja. Og de vil lese ut. Og da blir du den tynneste. Det lettere å få andre til å legge på seg enn å gå ned vekt selv.
Absolutt, absolutt. Jeg liker jo drastiske tiltak. Jeg liker også hevnmotiverte tiltak. Og her synes jeg, jeg klarer jo ikke å, jeg ser ikke pappaen din, så jeg vet ikke om han klønete, men mener det med kjærlighet, eller om han en dust, det vet jeg ikke. Men du har jo ikke sagt at du ikke glad i pappaen din, så jeg regner at du glad i pappaen din og har lyst til å ha han som pappa, men en pappa som ikke kommenterer vekt. Ja. Og det gaffateip, synes jeg faktisk en ganske god løsning, men også få han til å skjønne at dette vi må snakke om dette på en annen måte. Så du kan først gaffe han igjen, putte en bar inn, gaffe utenpå, og så starter en dialog om hva det du egentlig lurer på, pappa, når du påpeker vekten min hele tiden. For jeg regner med at det du egentlig lurer på om jeg har det bra eller ikke.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Vi skal til en dame som kaller seg for Crazy Cup Lady.
Cake Lady eller Crazy Cup Lady?
Bare Cup, ja. Cup
som lady. I BH-størrelse?
Nei, som i koppen Kopp.
Åja, ok.
Hun har gått på en smell som veldig mange småbarnsmødre går på, men jeg tror her det mer et jeg vet ikke hva det hun sliter med her. Hun skriver ingenting om at hun venter barn. Hei og tusen takk for at du tar opp mitt ilandsproblem. Det slik at jeg har en forholdsvis stor mummikoppsamling. Jeg har 54 kopper i hylla og 6 nye på vei i posten, og jeg stadig på leting etter nye mummikopper. Nå kjæresten min begynt å reagere. Samlingen veldig viktig for meg, både fordi jeg glad i dem, og jeg stolt av dem, og jeg synes de pene. Er det egoistisk av meg å nekte å stue disse dyrbare mummi-merchene mine ned i en pappeske og inn i en støvete bod? Hva tenker dere om det? Han har nemlig gått med nå på å la meg beholde samlingen min, dersom jeg finner en fin måte å oppbevare den på, noe jeg sliter veldig med. Hilsen snorkefrøken eller Crazy Cup Lady. Altså først må jeg spørre, vet dere hva mummikopper er?
Ja. Oh, ja.
Fordi det jeg mener, det sånn småbarnsmorsmell. Alle småbarnsmødre kjøper mummikopper, og så plutselig når man ute av småbarnsbobla, så sitter man med den mummikoppen i hånda, så tenker man sånn, hva det jeg har drivet med i 6 år?
Du, helt seriøst, vi har sikkert et sted mellom 80 og 120 mummikopper hjemme i mitt hus. Vi har mummiskåler, og det fordi at hos svigermor elsker de. Så når det kommer nye, så kjøper hun til alle sine 3 døtre, så får vi alle mummikopper. Så jeg fikk mummikopper lenge før jeg og kona mi fikk barn. Ja. Så jeg kjenner godt til dem.
Du kjenner godt til designet.
De tar mye plass, og de ganske store. Noen av de veldig festlige, noen veldig dystere. Det ser litt sånn mindfuck med de der. Ja. Noen ganger tenker jeg at går de på noe LSD, de som setter og maler der, for dette mye utenomjordisk rart på de koppene da.
Går ikke hele Finland på felles
det.
LSD?
Jeg tror det. De får mobiltelefoner og LSD på skolen. Vær så god. Nei, altså, jeg kjenner godt til dem. Det gjør jeg. Men jeg tenker jo at hvis det damen din, det eneste hun gjør som litt rart, at hun samler på kopper, så jo det et luksusproblem. Jeg synes jo han fyren må ro litt ned.
Ja, det mener jo Crazy. Hun sier jo at dette et ilandsproblem, og hun liker dem, så det jo han, hun må på en eller annen måte enten oppbevare det på en fin måte, eller få forklart han, eller bare omvendt han, liksom.
Jeg skjønner ingenting. Altså, det står mellom enten å ha det i en pappeske i kjelleren, eller ha de stående midt i glaninga.
Ja, hvis du har de på gulvet, så skjønner jeg
så
det litt
irriterende. Så skjønner jeg at han irritert, men det et problem å ha det bare stående i en skap, og så bruke det når du skal ha noe å drikke? Eller har du drivet noe dekker det? Har hun det fremme hele tiden?
Nei, nå har hun det på en hylle. De står på en hylle.
En stor hylle da, for hun har 120 kopper eller noe sånt.
Eller ja, 50 eller 60 antageligvis nå, for det var 6 nye på vei i posten. Kan ja, det komme frem allerede for alt, jeg vet. Ja.
Du kan servere jævlig
mye
kaffe.
Bare, kan hun ikke bare møtes på alle kan hun ikke ha 4 stående frem, og så bytter hun en gang i uken, så tar hun frem, så tar hun frem 4 nye, så får hun helt en slags tablå som i endring.
Ja, og da setter hun pris på de...
Og så setter hun pris på, så syns de bedre. Setter hun 60, har du sett hjemme sånn folk, sånn vestkantfolk, når du ser på boligannonser, sånn som akkurat en lite bord i stua, hvor det 7000 portrettbilder, og alle står bak hverandre, for alle får kanskje på det bordet. Da ser du ingen av de bildene som bakste rad, og sikkert sånn med koppen også, og siden det tydeligvis da kommer nye hele tiden, for å bare melke konsumentene for penger, ja. Du vet hvordan sånne ting fungerer, fri markedskrefter, så kan hun bare ta fra, sette de nyeste frem, de 6 du har kjøpt nå, så står de fremme en uke. Ja. Så har du glemt de andre, går du ned i kjelleren. Nei, se her, her Hufsa, sier du. Hufsa og Homsen noe som heter også. Mulen, nei, hva det?
Mulen og...
Ja. Noe sånt. Så tar du storkfrøken, så tar du 5-4 av de.
Ja.
Og så kan du bytte, sikkert noen som du kan tilpasse til sesong også. Noen med sommerbakgrunn, noen med litt julaktige...
Og så slipper du ha dårlig samvittighet for de som ikke blir brukt, for det vet jeg det er mange som har.
Så har møtt hverandre på halvveien, og så alt bra.
Kan ikke hun bare bruke litt god gammeldags kvinnelista? Hun vet jo hva det er for noe. Det er bare også sånn positiv assosiering. Sier jo til mannen at hør nå, nå har jeg tatt frem hufsekoppen og fylt den med varm sjokoladesaus og så gjør dere noe nasty med den sant? Så, han, så betyr han oi, hufsekopp
da er det, hufsekopp-månden, ja.
Det er det som er gøy, hufsekopp-månden og så
han blir jo han, selvfølgelig
gjør jeg det Snorkefrøken er jo ute etter noe, sant, kan du si
Nei, hun er jo ikke ute etter noe, snarere tvert imot Hun bare, jeg sover, jeg ligger faktisk og sover men han, jeg snorker
Men han kommer aldri til å nevne de koppene igjen Tenker jeg, altså det er jo forferdelig elegant Og så får hun det selvfølgelig det hun vil Kopper og sex Og han får litt putekos ja, Altså hvis han er irritert på kopper Det er ikke mannlig å være irritert på kopper Altså da er det noe annet som trøkk
Ja, det er vel at hun gir mer oppmerksomhet til disse koppene enn til Nettopp. Hans egen private lille kopp der nede,
Nettopp.
Antageligvis.
Nettopp, hun må ta tak i eggeglassene, og så må hun gjøre en liten jobb, og så balanserer det seg ut. Jeg, kona mi, hun har så mye rart hun gjør, og jeg selvfølgelig, jeg brukte 2 dager på å henge opp 2 speil, for vi har det hyggelig innimellom speilopphengingen. Ja. Det er utrolig hvor langt du kommer med det Og så er det gøy for alle
Men da løper jeg med å slå sammen rådene deres her For jeg synes det er veldig fint Både overfor koppene Men også overfor dette tospannet her At ikke alle må være fremme hele tiden For man setter mer pris på de 4 man har fremme Hvis man hele tiden får inn nye 4 som man er opptatt av Mens de andre går inn I boden
Roter litt
Ja, man roterer Men innimellom der så kan det komme en sånn snorkefrøken kopp Som et symbol på et eller annet Som mannen i huset gleder seg ekstra til
Ja, når den står han, på hylla så er det
Hufsekoppen er på plass igjen
Ja, nå er hufsekoppen fremme Og der han extra glad I de ukene der og så gleder han seg til neste gang hufsekoppen fremme. Og kanskje han også da begynner
Løper
å...
Løper han opp hver fredag morgen for å strikke kopper som han får på hjulet, og så plutselig så det en greie.
Det blir som en julekalender hele året.
Det er ekkelt og perverst, så det allikevel deres greie.
Ja, alle skal ha sin egen ekle perverse greie som ingen skal få lov til å ta fra dere. Så,
for det et fritt land og en fri verden enn så lenge.
Jeg har aldri vært så nærme en løsning I mitt liv, og jeg vurderer nå og angrer på at jeg ga bort mine mummikopper når jeg var ute av babybobla. Jeg vurderer å starte en ny innkjøpningsprosess.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Med meg I dag har jeg komiker Anne-Kat Herland og komiker Erlend Osnes,
Hei.
Som skal få lov til å prøve å hjelpe deg. Og nå skal vi hjelpe en skamfull sommerjente. Kjære Siri, det en ganske lang mail dette her. Kjære Siri og de gode hjelperne, dere fantastiske. Jeg en jente på 27 år som veldig åpen når jeg først tørr, og jeg hater å sitte inne med ting som plager meg. Jeg vil si at jeg ganske lite konfliktsky. Jeg har et helt greit forhold til min nærmeste familie. Når det sagt, så kontakten med søskenbarn, altså tanter og onkler og sånn, svært sjelden, og jeg har ikke noe problem med det altså. Bortsett fra at jeg skulle så sårt ønske at jeg hadde et nærmere og mer personlig forhold til min gudmor, som min mors søster. Hun var min yndlingstante hele oppveksten. Jeg følte meg alltid hjemme hos henne, min onkel og deres barn, som mine, som jeg og mine søsken elsket å leke med på deres flotte gård. Jeg dro dit gjerne alene I sommerferien. Men så skjedde det som jeg føler at jeg aldri kommer til å slutte å angre på. Den sommeren jeg fylte 16 år var jeg atter en gang på besøk Og mine 2 fettere var de som var hjemme Som de fleste tenåringer gjør bestemte vi oss for å ta oss en liten fest og drikke litt Vi ble veldig brisende etter hvert Og etter at min yngste fetter hadde gått og lagt seg Så endte jeg og min eldste fetter, som også da var tenåring, opp med å ligge med hverandre Ja, han var min første Vi bestemte oss for å aldri si dette til familien, men det gikk veldig inn på meg. Jeg klarte ikke å føle meg komfortabel med å se hans kjernefamilie, og spesielt ikke min tante i øynene igjen. Jeg har ikke vært på besøk hos dem siden. Nå, mange år etterpå, har jeg blitt voksen, og jeg lurer på om jeg kan fortelle dette til tanten min, for å liksom klarne luften og kunne besøke det igjen. Kanskje få tilbake mitt paradis fra barndommen. Men blir det for mye for henne? Kan jeg skape konflikt i deres familie? Eller bør jeg bare ignorere og være høflig og hyggelig til tross for skammen og nervøsiteten? Jeg vet ikke om jeg klarer å ta opp kontakten uten å si det.
Du, nummer en, du må lære deg å bruke mye færre ord, for dette var fryktelig langt.
Ja, men alt var viktig, jeg pleier å kortne liksom.
Dette var alt, jeg snakker ikke til deg, Siri.
Jeg skjønner det, men hun har ligget med fetteren sin.
Ja, det er mailen, det. Hei, jeg har ligget med fetteren, men skal jeg si det til tanten min, ja eller nei? Nummer en, det er helt normalt i kongehuset å ligge med fetter og kusiner, så du er i godt selskap. Ja. Det kan vi si først.
Ja. Det er tillatt, det er, og det er greit. Det er royalt og nesten nobelt å drømme.
Det er nesten royalt og nobelt over det. Jeg skjønner ikke. Hun lå med fetteren sin, og så dro hun hjem, og jeg har ikke vært tilbake siden. Ja, og det er 11 år siden. Mm. Og nå vil hun gjerne fortelle til tanten sin.
Mm. For å få
hva
er det
med den tanten som ingen tok kontakt? Det er så mye...
Det er veldig rart her, jeg er enig med deg. Hvorfor tok ikke tanta kontakt på de 11 årene?
Hvorfor tok ikke tanten kontakt? Lot de henne bare spinne ut til venstre uten å bry seg om det? Hvorfor har hun lagt kontakt med en familie som lar forsvinne ut i 11 år uten å ringe og spørre?
Kanskje
og
han har sagt det, vet du, til tanta. Ja. Mamma er lå med henne...
Snorkfrøken.
Vi leker med hufsa hennes, og nå er det dårlig stemning. Og så hos han, gud, så ekkelt.
Hvorfor har du lyst til å fortelle til tanten din?
Jeg lurer deg også jævlig mye på.
Men i skamfull sommerjente sitt hode, så er det som gjorde at de ikke har det gode forholdet lenger, er det ligget, så lenge hun bare får det på bordet.
Kan du ikke møte tanten et sted hvor ikke fetteren er? Dette går ikke opp.
Ikke si det. Spør om hun vil ta en kopp kaffe, men ikke fortell.
Ikke fortell, det er ikke noen som har lyst til å høre om andre mennesker at aldri har ligget med. Du har lyst til å høre.
Det er litt nasty, men det er ikke unormalt,
nei,
vil jeg si.
Nei, det er jeg helt enig her. Det er litt på kanten, men det er ikke helt veldig unormalt. Hvis du først skal komme med en eller annen avsløring, kom med noe litt mer juicy. Ellers er det... Tanten din vil jo tro at du er clean, hakken og sprø. Du har holdt deg unna i 11 år for at to 16-åringer i samme rom tafst på hverandre i fylla. Det er det 16-åringer i et rom i fylla gjør.
Ja, det er vel ingen mødre som vil høre fra noen at de har ligget med sønnen.
Helt enig.
I huset.
Du kan si at jeg lå med mannen din, så sier hun, hæ? Nei, bare tuller jeg sønnen din. Og så,
Ja, det er en god...
Da tar vi en kaffe da. Ja. Eller jeg er helt enig med deg, jeg støtter deg, Anne. Ikke si det, det er helt vanlig, 16-åringer gjør sånt.
Ta deg sammen, det er helt... Du har ikke gjort
kanten,
noe...
Men ikke ekstra ille. Nei.
Altså, hvis folk ikke skulle ligget med fetter og kusiner, så hadde du ikke bodd folk i Østfold. Altså,
eller i
Nord-Norge, siden du var der. Respekt for landstellen, jeg har veldig mer respekt.
Men jeg skal, et element dere kanskje ikke har tenkt på, eller kanskje har tenkt på likevel, er såpass kjappe på konklusjonen, fordi hvis nå skamfull sommerjente skal kontakte sin favoritttant igjen etter mange, mange år, og ta opp igjen kontakten, invitere på den kaffen da, om dere vil, så vil jo tanten, altså det er et forklaringsbehov her i forhold til hvorfor mistet vi kontakten, skal hun da finne på noe
veier.
Og si
det går begge veier. Det er jo for så vidt tanten som er ansvarlig for å holde kontakten med en 16-åring, og ikke en 16-åring som er ansvarlig for å holde kontakten med en voksen. Så det er jo tanten, gå hardt ut, si til tanten, hvorfor i all verden har jeg ikke hørt fra deg på 11 år? Angrep er det beste forsvaret.
Og så må hun også huske på at ting blir verre med årene. Sånn, så jeg husker jeg så Cobra med Sylvester Stallone på 80-tallet. Elsket den. Jeg så den igjen på TV Norge Max. Gud, for en stinky, elendig film. Så det kan gjøre at tanta er
filmen nå?
Ja, tanta er elendig. Det går 11 år, hun har ikke tatt kontakt. Hun trenger ikke å være så kul som hun var, sant? Ja. Jeg vil si, gå vekk fra det.
Gå vekk fra det, og jeg tenker at
for at... Men min sønn var jævlig digg.
Det er noe som ikke stemmer der, at den voksne personen som har holdt seg unna, det kan gå til at hun har nok verre... Hva heter svin?
Hvem har hun ligget med?
Nå er vi der vi skal være. Hvem nå du med? Hvorfor har ikke jeg hørt det for 11 år?
Så hvis du skal møte henne for en kaffe, begynn der. Wing it etter det.
Nei, men det er sånn seriøst sagt, det er gått 11 år.
Det virker bare rart.
Altså, de som jeg hadde veldig, veldig nært vennskap til for 11 år siden, har jeg enda. For å si det sånn. Og de som ikke er der, tenker nå sånn, ja, det var helt greit at han eller hun... Ja. fade ut. För sånt sker. Vänskap kommer och går.
Jo, men jag är inte helt enig för det är själv om du säger att mailen är för lång så kan det hända att ting har hon inte har skrivit för det kan det hända att denna tanten jämtat gånger inviterat på besök och sån ja. Och så har hon bara dodgat tantas I fullständigt att hon har tackat nej till alla invitationer vill inte vara med dit på ja, sommarlängen blir inte med oss.
Jo, ska du sända in en frågeställning varsin att gå igen och läsa den för du trycker send ja. För att det är
omöjligt att svara på.
Nick vi känner allt. Komprimer ja. Så att vi har full översikt över alla möjliga faktorer i på något sätt regnestycket
stickor.
Vi så ska ha råd. Ja. Inte ligga med någon I släkten din mer. Slut med det.
Ja, det är det bästa rådet
jag kan
ge. Ligga med folk I släkten.
Ligga med folk I släkten.
Då undgår du denna typen problem.
Lycka till.
Men skamfull sommarjente, hvis det sånt att tanten din har prövat att ta kontakt men du har på något sätt svart nej I alla dessa åren eller att hon har gav upp ett landställe på vägen där. Det skulle vi gärna visst, men det vet vi inte. Men jag syns du ska ta kontakt, be på den kaffen. Och du har inte någon förpliktelse till att svara på något som helst. Check om god stämning är där. Kanske inte stämningen är så god längre. Kanske du husker fel tante. Ja, hvis du på ett
kanske du har någon tante kanske det är något du har drömt.
Hvis du på ett tidspunkt spör vad gick galt egentligen, så syns jag vi ska ge vår välsignelse till att si att där är det lov att ljuga. Ja. Ikke si at du har ligget med sønn.
Ikke si at du har ligget med sønn.
Nei.
Ja. Jeg hadde en litt dårlig periode, kan du si. Jeg har ikke lyst til å gå I detalj, men jeg gjennom den nå.
Si det. Ja. Ja. Nå 11 års dårlig periode. Ja. Nå vil jeg snakke.
Hvorfor var ikke du der for meg? Snudde du bare rundt.
Ja, gjør det. Og hvem har
Ingen
du egentlig ligget med?
Ja. Ja. Enda jeg trøstespist og trøstespist, eller tjukkere og tjukkere. Det var så mye spørsmål igjen vi hadde her. Ingen brydde seg. Ingen spurte, hvordan har du det?
Nei.
Nei.
Så gå rett.
Bare igjen, gå rett på.
Rett på angrep, det det aller beste forsvar.
Siri og de gode hjelperne. Mail oss på siri@radio1.no.
Vi skal nå hjelpe et par. De heter Maja og Eivind, og de har skrevet denne mailen sammen. De begge I starten
av 30-årene.
Ja, de samme
mailadresse. Felles profilbild.
Kjæresteparre hotmail.com. Mm. Jeg og min samboer har så smått snakket om å kanskje få barn en dag. Men plutselig ble det helt virkelig da jeg ikke fikk mensen I august. Jeg tok graviditetstest, og den var positiv. Plutselig måtte vi bare få alvor ta stilling til spørsmålet barn eller ikke barn. Det kan jo virke hyggelig med barn iblant, og familietradisjoner blir gjerne mer meningsfylte med barn. Men det virker også forferdelig slitsomt, og mangelen på frihet til å gjøre som man selv vil virker ikke veldig forlokkende. Ikke minst mangelen på alenetid og lade batterier iblant. Så hvordan skal vi velge, og hvordan vet man om man klar for å bli foreldre? Jeg føler at man først, om man får ett barn, så må man egentlig få nummer to etter hvert, og så skal det liksom være søskende bild, og det virker dobbelt, om ikke trippel slitsomt. Det en ulempe å vokse opp som ene barn? Vi har fast jobb.
De gravid.
Ja.
Og de,
Hun gravid.
Nei, det heter de gravid. Ja. Jeg har gått gravid sammen med min kone.
Du var ikke gravid, barn. Hun var gravid.
Jo da, det viser å gå gravid.
Det ikke dere som går gravid, hun går gravid.
Jeg gjør de samme tingene som hun gjør. Hun for eksempel spiser spekemat. Det gjør ikke jeg, selv om jeg glad I det, av hensyn til hun.
Det sant? Ja. Drakk du ikke øl på 3 ganger 9 måneder?
Jeg drikker ikke øl.
Nei, det gjør du ikke, det stemmer.
Men da drakk jeg faktisk, og det gjorde jeg ikke.
Kalte dere fosteret for henne?
Nei, vi visste at det var en gutt, og så tvinget jeg på ham. Han ropet han hver dag. Ja. Nei, men altså, det de gjør jo stille alle de spørsmålene som folk som ikke har barn stiller.
Ja.
Fordi, og det kan jeg si av erfaring, jeg hadde akkurat de samme tankene, men når barnet kom, barn A kom, så det mye kulere enn å ikke ha barn. Altså, hvis du tror du savner å stå og krampolje pils eller med en eller annen halvskallet tjukk kompis på en rockepub på en fredagskveld, så det mye fetere å være med ungene dine. Det mye artigere, det mye mer glede I det, og gir mye mer mening.
Ja, vel.
Det det jeg sitter igjen med.
Ja.
Så, det din erfaring.
Det mye erfaring, og det Så jeg tenker, jeg tenker også at det viktig å få barn, fordi at alle trenger noe som større enn seg selv å være opptatt av.
Okay, så det liksom ikke kan få barn, de bare...
Nei, de kan adoptere. Hvis de vil det.
Okay. Ja. Hva
Og de som ikke kan det, det jo veldig trist for de. Men du snakker som sagt på vegne av mine egne erfaringer.
Disse her kan jo åpenbart bli gravide, og de har jo også snakket om at de vil ha barn, så de I kategorien både kan og vil.
Det helt skummelt at folk med et såpass lavt intellektuelt nivå kan lage et nytt liv av ting de har liggende og slenge hjemme. Det synes jeg skummelt. Det burde vært en IQ-test og en EQ-test før du får lov til å formere deg. Pulevei, men dongen tar vi ikke av før du har gjennomgått testen, for eksempel. At man bare ved 16-årsalderen teiper fast en dong og lar den være der til staten sier at det greit.
Jeg skriver ned forslaget og sender det inn til Stortinget.
Jeg tror ikke vi får flertall på det. Tvungen dong
förslaget. Jag tror inte någon kommer att gå till val på i alla fall, men det är fint att ha med i pamfletten
hvis vi ska lage ett program. Vi kan lade det være der.
Men disse her, de kan och de vill, men de vet ikke om de är klara akkurat nå. Jag tror ikke det är så många som går och bærer på sitt första barn som tänker att jag är så klar. Ja.
Nej, det passar nog säkert antagligen aldrig så vill det passa, så när det först laget det första laget barnet så kan det fordre kan dere føde da.
Ja.
Nei, jeg vet ikke, det helt umulig, for jeg vet ikke så veldig mye om det, men igjen, det derfor man bruker da, prevensjon jo en grei ting for ikke å havne igjen den type situasjon.
Ja.
Han bare, det synes jeg aldri, de ikke voksne nok til å tenke på det, så de heller ikke voksne nok til å ha barn. Samtidig så...
Dere i starten av 30-årene har fast jobb, men de lurer på, og kanskje det, du kan svare på det, Erlend, hvordan vet man om man är klar till att bli förälder.
Man vet väl aldrig det, gör man då?
Nej, jag kände att jag var klar för det, men jag hade lust på barn när jag var på 16.
Ja.
Jag har alltid diggat unga, jag syns de är dritkul. Älskar babyer, trillar på det, de luktar gott, de lagar artiga fjäs. Så jag var väldigt väldigt klar för att få barn. Kona mi var lite sån, jag kursen vet ju om det går bra, men så jag var lite sån, jo men jag ska ordna det.
Ja. Du var supermann liksom.
Hadde veldig, veldig
så du sympatifødte også når hun fødte.
Ja, det vondt og... Nei, men jeg hadde kjempelyst på barn. Mens mange har jo liksom vært sånn, å nei, hva gjør vi nå? Og når barnet kom, så skulle du tro de aldri har gjort det enda. Så jeg tror jo at det som liksom en sånn bryter når barnet først der, så det ikke så skummelt.
Du må ha masse kjærlighet, og instinktene må funke på en måte.
Ja. Og
hvis du trenger å være helt sikker, så det også da sted på nett som du kan låne en sånn baby, en sånn datababy.
Ja.
Og som skriker og hyler og
som, det faktisk ikke det dummeste forslaget.
Ja, så kan man øve seg på det og så se om det noe. Men i tillegg, men en ting til, klokka går.
Ja.
Så dette burde du tenkt på før, og etter uke 12 så har du ikke noe valg.
Og det kan jeg også da si avslutningsvis her, at hvis man låner en sånn baby på nett, som jo faktisk mulig, så får du testa instinktene, men du får ikke testa kjærligheten.
Det gjør du ikke, men du får en liten pekpinn allikevel. Så
prøv det liksom.
Kontakt nærmeste helsestasjon og få lånt det. Dette jo egentlig noe som laget for 16-17-åringer, som tenåringsgraviditetsgreier. Ja. Det ikke laget for folk som over 30 med fast jobb og felles e-postadresse. Men i dette tilfellet tror jeg at helsesøster vil være svært i møtekommende.
Ja.
Ja, eller de kan få seg, som sa det, Navong, sånn Tamagotchi. Jeg vet ikke om jeg husker de. Det var et elektronisk
lite dyr. Lever plantene deres, har jo også en ting senere rundt. Ja.
Hvis plantene er grønn, katta er tjukk, så får
så
barn.
Så kjør på. Hvis ikke, så...
Planen er gul, styr unna.
Har du en grønn plante hjemme, så du klar også for å bli forelder. Det høres kanskje veldig naivt og enkelt ut, men det noe med hvis instinkten der, kjærligheten der, dere har lyst på barn, dere har laget et barn, så tror jeg ikke man blir noe mer klar enn det på noe som helst tidspunkt. Lykke til.
Det fint at vi har fri abort i Norge, det ikke et prevensjonsmiddel.
Siri og de gode hjelperne.
Ann-Kat Herland og Erlend Osnes, vi skal treffe en kvinne som nylig giftet seg. Hun skriver her. Jeg giftet meg for litt siden, og dagen ble akkurat sånn som jeg hadde drømt om. En av kompisene til mannen min utflyttet, litt dårligere stilt enn oss andre, han sliter litt psykisk, han drikker litt for mye, og han klarer ikke å disponere pengene sine. Han kom i bryllupet, men uten gave, men han lovte at når han fikk penger, så skulle vi få gave, altså han ba om en utsettelse. Og vi gjetta med, og begge visste jo egentlig at den gaven kommer aldri til å komme, men det ikke et problem hvis du sparer det var hyggelig at han faktisk kom. Problemet dukker opp når vi nå skal sende ut takkekort. Vi har nemlig skrevet et standard sånn jatte, jatte, takk for gaven, jatte, jatte, kort. Og innså nå at når de skulle sendes ut, at det kanskje ville være litt frekt å sende til han. Altså takke for gaven når vi jo da aldri fikk noe gave. Så hva gjør vi da? Skal vi sende takkekort til alle bortsett fra han? Og det jo ikke noe kult hvis han ser dette takkekortet på kjøleskapet et annet sted. Eller skal vi sende et til han også i fare for at det blir forstått som et fuck you fra oss liksom, selv om det mener vi jo ikke? Eller skal vi få trykt opp et enkelt kort bare til han hvor vi skriver noe helt annet enn vi har skrevet til de andre? Takk for at du kom eller noe. Ja, altså, jeg vet ikke hva vi skal gjøre. Rådvill Klem fra Brura.
Ja. Vi skal ikke gjøre noen av det, Anne.
Nei.
De skal ikke gjøre noen andre land, de skal endre teksten.
Ja, de skal endre teksten. Ja,
på alle kortene.
Ja, jeg som har gift to ganger, eller jeg jo gift 17 år og vært gift en gang før, føler at jeg veldig da ekspert på dette her.
Ja.
Du trykker ikke opp takkekortene. Takkekortene, bare skitt de som ikke har fått takkekort fra forrige bryllup, jeg har ikke hatt tid enda, det et år siden. Men, og det for at vi ikke trykker det opp, det for at vi har tenkt å skrive det for hånd, og det tar litt tid. Men vi har fortsatt, vi akkurat nå et år, et par dager over, vi ikke innenfor lenger, nei.
Men du skal ikke trykke opp takkekortene.
Du skal ikke trykke det opp, og dessuten, hva fokuset? Du glad for at de kom, eller du glad for gaven? Ja. Du sa jo du var glad for at de kom, skriv til alle. Vi glad for at dere var la med oss.
Takk for at dere var med og feiret dagen vår. Tusen takk, hilsen Berit og Bjørn, eller hva gud
vår spesielle dag, sant?
Ja.
Og så virker du som et mindre sånn
mye koseligere å få et håndskrevet takkekort. Trenger ikke å nevne driten av den gav mindre det var at du skriver noe eget til hver person.
Ja.
Det ikke nødvendig.
Altså, nettopp, enda bedre det. For eksempel forloveren sin. Tusen takk for den fine talen du holdt etter meg. Den satte stor pris på og var sammen med oss.
Takk for at du tok dere tid til å komme hele veien fra Bardufoss.
Ja, tenk det.
Tenk fortsatt på den nydelige solen din. Ja.
Takk for, altså, sånn, du skriver noe spesielt til alle. Tenk ikke nødvendigvis har fokus på selve gaven. For ofte så kan det være ting som er at gaven kan være ting som folk har satt på en lista at de ønsker seg. Takk for den fine ostøvelen, bla bla. Skriv noe personlig hyggelig til alle sammen.
Ja.
At de var med på den store dagen
deres. Vi hadde ikke gavliste for eksempel når vi gifte oss av Conway. Fordi at det ikke det som, altså det ikke nøye. Og vi har så jævlig mye nips og mye kopper fra før uansett at hvem som bryr seg.
Skal komme, og så kan de ta med noe hvis de vil. Det er ikke det som er det vesentlige. Det vesentlige er at folk kommer.
Og ikke fordi det er hyggelig å få en gave. Men, men jeg er enig med Anne-Kata. Her må det liksom, det mellommenneskelige veier tyngre.
Ja. Men hva er grunnen til at mange skriver takk for også den gaven? Det er fordi man er litt stolt over at man har, eller man vil vise at man husker at, hvem som ga hva. Er det derfor, eller?
På, altså på spesielt, ja, men da kan man jo ikke trykke opp. Altså, nei, da hvis du trykker opp, så blir det jo bare takk for gaven. Altså, det, takk for de fine koppene, da har du fått kopper av alle. Det går ikke.
Folk gjør det jo, liksom forskjellig. Ja, takk for de fine koppene.
Jeg tror at en skikk- og brukerekspert vil si at det der er noe du skriver for hånd. Og du takker hver enkelt, og det trenger ikke å være et langt brev. Det er bare til Bodil og Stein. Tusen takk for at dere da kom hele veien fra Helsingfors. Og at Stein holdt seg edre, så at vi også
ekstra
er det noe, da er det noe eget til hver to-tre linjer. Hvor mange gjester har dere hatt da? Det kan, altså, det, så langt, så vanskelig kan
og
det ikke være.
Og noen kan jo takke gaven for hvis hun vil det.
Hvis det var noe sånn, ja, noen som hadde fikk, laget et pengetre liksom.
Ja, jeg leste i går på, jeg husker ikke, VG Dagbladet eller Aftenposten, det går helt sur på, men da stod at jeg leste om prinsesse Diana som skrev altså håndskrevet takkekort til alle gaver hun fikk. Og
er det sant?
I løpet med prins Charles så fikk de 47 000 hilsener. Oh. Og hvor hun satt og besvarte altså ved hjelp av, men altså som ble diktert ned og som i veldig stor grad ble svart, men skrev i hvert fall under.
Oi.
Det kan man søke opp, det er bare å søke Diana.
Det gjør ikke folk lenger, ass. Det er old school royalty.
Ja, så mange gjester har dere ikke hatt. Så hvis dere har hatt 100 gjester eller 50,
men du greier 100.
Dette klarer du.
Ja. Og dessuten så trenger dere ikke gjøre det noe. Dere har jo dere har over et år
på dere. Ja, dere har et år fra bryllupet til å sende, på å sende uttakekort.
Men har du det helt tatt begynt, Anne-Kat, eller har du stoppet midt i bunken etter?
Jeg føler at jeg gjør det nå, takk.
Ja, for at du gjør det nå, takk.
Vi har snakket mye om det. Ikke kommet så langt annet, men nå føler jeg at jeg har gjort noe. Det er, jeg hadde bryllupsdag da i forrige uke.
Ja, ja, så det er underveis.
Det er absolutt underveis.
Ja, ok. Dere har ikke dårlig tid, brura og mannen, så dere kan vente litt, bruke litt tid. Dere skal ikke trykke opp, det skal dere ikke gjøre. Dere skal skrive håndskrevet til alle gjestene.
Trykk opp, altså, selve kortet, trykk opp hyggelige bilder av dere.
Tenk
å tegne. Nei, ikke
tegne
eller sånt, det er ikke det. Men bare, så kortene trykker det naturligvis opp, men dere skriver bare på helt personlig til alle sammen.
Og takke gjerne for andre ting enn gaven, hvor de kommer fra, eller en tale, eller ting som har dukket opp under bryllupet. Så det er veldig, veldig fint.
Jeg ville satt mye pris på å få et kort for at du kom. Enn å få tusen
jeg ble faktisk varm om hjertet over den store medmenneskeligheten vi utviser her nå. Du, altså. Jeg synes dette var så stort av oss.
Alle var sånn.
Herregud, for en bra verden.
Noe av varmen kommer av de ordene du selv sa.
Ja.
Ja.
Man rører seg selv.
Rører meg selv.
Hvis du som hører på.
Han har sympatia, han rører seg selv. Han er virkelig en mann av 2018.
Siri og de gode hjelperne.
Og nå av meg skal du få et lite tilbakeblikk. Fordi for en ukes tid siden så hadde jeg besøk av Ken og Maria Stavang, bedre kjent som Pia-tid, her i Siri og de gode hjelperne. Da fikk vi inn et problem fra en jente som var usikker på om hun skulle gå i en bursdag eller ikke. Selve bursdagsbarnet var en venninne, men i denne bursdagen så ville det også dukke opp en annen jente som tidligere hadde vært en såkalt bestevenninne av denne innsenderen. Hun hadde mistet kontakten med bestevenninnen sin, og det hadde vært sårt egentlig, for hun hadde prøvd å få kontakten igjen, men følte seg avvist. Nå var hun usikker på om hun skulle møte dette mennesket i bursdagen. Ikke fordi hun var redd for hva som ville skje, hun bare orket ikke at den bursdagen skulle bli en dag hvor hun ble full og gråt og var lei seg midt oppi denne dagen, som jo skulle være en feiring. Jeg spurte Ken og Maria hva de mente var lurt å gjøre her, og du skal få høre noe av det.
Man kan kanskje si sånn, vil du komme til meg og ha middag først? Eller vil du komme og ta en drink med meg først?
Nei, for det første jeg tenkte var jo, du må jo for all del dra dit, for det må jo være en glimrende mulighet for en gjenforening, tenkte jeg først.
Ja.
Men så begynte jeg også å tenke på, hvis det en mulighet for at du kanskje skaper en så stor scene at du liksom ødelegger store deler av festen, så er det også noe dritt. På vegne av den andre venninnen du har som faktisk har bursdag.
Det jo en klassiker at mennesker som sliter psykisk driver og dytter fra seg alle de nærmeste. Spesielt venner. Fordi de vil ikke være en byrde.
Jeg husker det selv fra liksom, tider hvor jeg har vært veldig langt nede, at mange av vennene mine, selv om de ikke nødvendigvis har gjort noe galt, så har jeg liksom ikke bare skjøvet ifra meg fordi jeg ikke vil være en byrde på, sånn som du sier, Maria, men også litt sånn at jeg har anklaget de litt for å ikke stille opp nok-aktig i mitt eget hode.
Ja.
At det sånn, de vet jo at jeg har det så vondt. Hvorfor ringer de meg ikke-aktig, skjønner du?
Ja, ja, ja.
Og så er det jo jeg som må ringe de og si, at jeg har det vondt og sette i gang. Men jeg bare, noen ganger så tenker man ikke klart. Man tar litt for gitt at de bare skal skjønne, for det er jo de nærmeste du har.
Dette var Ken fra morgenen her på Radio 1, og Maria Stavang, bedre kjent som Pia-tid fra blant annet YouTube, som hadde noen gode råd å gi til en jente som var usikker på om hun skulle gå i bursdag, hvor hun var sikker på at hun kom til å møte sin eks-bestevenninne, som hun ikke hadde hatt kontakt med på mange år. Vi har fått en ny mail fra denne jenta, og her skriver hun altså: grunnen til jeg først skriver hun faktisk veldig gøy å høre programmet mitt ble tatt om, jeg ble litt skjelven, og her et oppfølgingssvar. Grunnen til at det ble stille fra min en gang så gode bestevenninne var i utgangspunktet at vi uenige om religion. Hun har sin barnetro i behold, men særdeles tolerant kristen. Jeg en god ateist, og i mitt hode er guder like reelle som påskehare og julenisse, og Bibelen menneskeskapt. Det står mye horribelt i Bibelen som det gøy å tulle med, og dette synes min en gang bestevenninne ikke noe om. Så jeg regner med at det derfor hun mener at jeg tror at hun dum, som hun altså da har formidlet til vår fantastiske felles venninne. Hun har aldri uttrykt noe om dette til meg, og av naturlige årsaker har vi holdt oss unna emnet religion. Alt annet mellom himmel og jord kunne vi snakke om, og hun har betydd veldig mye for meg, og det vet hun. Jeg har skrevet mange meldinger, men ikke turt å ringe i tiden etter at det ble taust fra hennes side, uten å få svar. Det derfor jeg mener at mangelen på kontakt mellom oss hennes valg. Vår venninne bursdagsbarnet ringte meg fordi jeg ikke hadde svart på invitasjonen, og jeg visste ikke hva jeg skulle si. Da jeg hørte stemmen til bursdagsbarnet, begynte tårene å renne med en gang. Hun sa umiddelbart at hun hadde regnet med at det var forholdet til min en gang bestevenninne som gjorde det vanskelig for meg å svare, og det var jo riktig. Til bursdagsbarnet hadde bestevenninnen min sagt at det var knute på tråden mellom meg og henne, men ikke noe mer. Og det jo også et problem. Vi har mange felles venninner, men ingen snakker om dette bruddet mellom meg og henne. Det som om det en stor elefant i rommet som ingen snakker om. Uansett, enden på visa at det ikke gikk i noen bursdag. Det sikkert knallgøy der med masse nydelige mennesker, men jeg orket ikke. Å be min en gang bestevenninne ut på en kaffe eventuelt i forkant av denne bursdagen, det dessverre ikke noe alternativ. 16. september i år er det 2 år siden vi var bestevenninner, og jeg tror toget har gått. Jeg ringte henne for cirka 1 år siden etter at hennes noe gale søster hadde ringt meg. Men da tok hun ikke telefonen, og hun svarte heller ikke på meldingen jeg sendte etterpå. Så jeg mener fortsatt at dette bruddet hennes valg. Jeg ønsker henne alt godt i livet og går videre med mitt. Kanskje vi ender på samme gamle hjem etter hvert. Det et tøft valg å ta, så det dumt at du på en måte frarøves fra å feire sammen med en vennigjeng av deg, bare fordi det en i rommet der som har valgt å ikke ha noe med deg å gjøre. Jeg håper du, før du havner på gamlehjem, tør å oppsøke disse situasjonene, selv om det en person i rommet som synes at forholdet til deg vanskelig. Lykke til.
Siri og de gode hjelperne.
I dag det Erlend Osnes og Ann-Kat Herland som her, og før jeg leser det neste problemet vi har fått innsendt, så tenkte jeg å høre med dere om dere har noen tanker rundt, eller erfaring rundt det, om man kan klare å være venn med, om man kan ha et vennskap selv om en av partene som involvert har følelser. Men bare den ene.
Nei, det ikke så... det tror jag, den är
lei.
Den är lei, ja.
Den är vanskelig.
Det vill ju bara ende med att någon blir leisa.
Ja.
Så det vet jag inte helt om.
Men kan det gå över då? Alltså hvis man håller ut liksom till følelsene går över.
Ja.
Det är så kjipt. Jeg har vært han som ville ha og så hun ville være venn.
Ja.
Og det er så kjipt for det at så er det sånn, ja, men ok, og så skal vi være venner.
Så håper du at det skal
snu seg. Ja, selvfølgelig, for du går jo
og
håper.
Så altså, du vil jo gå rundt og vise deg fra din beste side hele tiden. Ja. Altså, det blir jo ikke noe, det blir jo ikke noe ekte vennskap på en måte, for den ene personen vil prøve å gjøre et inntrykk.
Og så treffer hun folk, ikke sant? Og så må du se på at hun treffer en dude, og så er det sånn, hvem er han? Og så skal du liksom være positiv, men så begynner du å snakke dritt om han. Ja. Fordi at, nei, det den er tricky.
Den, den er
svært tricky.
Men I etterkant da, hvis man har vært sammen, men man fant ut, vi passer ikke som par, men vi kan være venner, har dere noe trua på det?
Nei.
Nei, ikke det heller.
Brenn alt. Brua, ting, eiendala, slektskap, fuck
du,
it.
Nei, men jeg tror at du kan ha, altså, hva den, altså en ting det jo, hvis du har vært sammen, det jo noen du har delt en del av livet ditt med.
Ja.
Å ha et godt forhold til det, det jo absolutt mulig.
Ja.
Men om dere skal være sånn, hvis dere får sånn ny kjære, så skal man være sånn kjempenær, og det blir bare rart.
Det kjemperart. Ja, vi firer jul i lag, selv om hun har fått sånn ny type, det så hyggelig.
Ja, hvis de har fått sånn ny kjærlighetsproblem, da kan man det, da går det jo fint.
Ja.
Men jeg vet ikke helt, da.
Ja, min far feirer jo jul med familien til sin kone, og det eksmann og unger, men det liksom hensyn til ungene.
Ja, men jeg synes ikke det noe problem å liksom bare møte eksene til kjæresten min, men jeg synes det var rart kanskje da på ferie med deg, kanskje?
Ja, ikke det rart? Ja, vi skal ha med henne og Leila på 14 dager.
Det helt greit å altså, opp til et visst nivå, men sånn, bli bestevenninde med eksen til kjæresten din er litt rart.
Ja.
Vi skal bare ut på byen, vi jentene, så kan du være hjemme.
Ja, jeg hadde ikke likt at, eller jeg hadde ikke likt at mannen min var bestvenn med eksmannen min, liksom, at de dro på byen sammen. Det,
skal spille bowling og ta noen pils? Det blir rart.
At
de hadde
sagt, fy faen, hun her så gjerne.
De skal sitte utveksle erfaringer der.
Ja, det ikke noe lyst til, så det blir, vil alltid bli en part som vil føle at dette er litt grann...
Ja. Det høres ut som dere skeptiske til å blande kortet Og med det I bakhodet Så skal jeg nå lese problemet Dere skal få tenke litt på, vi skal spille litt musikk Så skal vi prøve å hjelpe oss En frustrert og forelsket jente Hun skriver Tidligere I år snakket jeg flere måneder Med en fyr på Tinder før vi endelig ble enige om Å møtes Alt gikk over all forventning Han fikk meg til å føle meg trygg og støttende Gjennom eksamensperiode og jobbintervju Vi snakket mye om fremtiden og alt var tilsynelatende perfekt. Jeg ble dermed sjokkert da han plutselig sa at han ikke følte seg moden nok for et forhold. Men at dette kun var en refleksjon, og noen hadde reflektert over siden han syntes at jeg var så fantastisk, og at han koser seg så utrolig mye I mitt selskap. Han sa også at han ikke vil date noen andre igjen med det første, og at han vil at vi skal være venner. Dette var selvsagt hardt, men vi klarte å beholde vennskapet over sommeren mens vi var på forskjellige steder I landet. Vi har snakket hver dag og har hatt en litt flørtete tone med hverandre. Vi har på en måte blitt bestevenner, men jeg har vært usikker på om det en god idé. Jeg nå tilbake I byen og startet drømmejobben I samme by som han. Men han har vært avvisende hver gang jeg spurt om han vil være med å ta en øl. Han sa at han var redd for å lede meg an og at det kanskje litt merkelig å fortsette å møtes, selv om vi holder en god kontakt. Etter jobben dag så møtte jeg en venninnegjeng der en av dem sa at hun hadde sett ham på Tinder, men var usikker på hvordan forholdet vårt var, og ville høre med meg om det. Han har sagt at han ville laste ned igjen Tinder for tidsfordrivets skyld, og at jeg ikke skulle tro at han ville komme seg tilbake på markedet.
Han ikke interessert.
Jeg tok det først helt greit, men så ble jeg utrolig såret. Jeg skjønte at jeg fremdeles har sterke følelser for han, og at jeg ubevisst har gått rundt med et lite håp om at han plutselig vil prøve på nytt. Jeg mannet meg opp til å sende melding til han om dette, og han virket opp riktig lei seg, fordi jeg mener at det beste vil være å kutte kontakten, fordi jeg fremdeles forelsket, og gå rundt med urealistiske håp. Han sa at han setter pris på vennskapet, og det gjør jeg også. Men tydeligvis vi venner på ulike prinsipper. Hver gang vi møtes etter bruddet, så har vi endt opp med å pjuske med hverandre. Men Hæ? Der har grensen gått. Så hva mener dere best å gjøre? Vi begge I midten av 20-årene og bor I en stor norsk by, hvor han født og oppvokst. Jeg setter utrolig pris på alle råd. Kall meg gjerne Pia, og han for Håkon. Hva Pia og Håkon skal gjøre fremover, eller hva Pia skal gjøre med Håkon, det skal Anne-Kathe og Erlend få lov til å tenke litt grann på, mens du hører på Avicii sammen med Sandro Cavazza. Dette her Without You.
Siri og de gode hjelperne.
Før låta så leste jeg en mail for dere, Elnosnes og Annika Thailand. Der en pike som kaller seg for Pia har vært og nok fortsatt forelsket I Håkon. De har hatt en utrolig bra kjemi, holdt kontakt, flørta, holdt på, men han har sagt ifra at han ikke vil være kjæresten hennes, kun være venn. Men han vil heller ikke date andre, og nå også på denne siden av sommeren så har de møtt hverandre noen ganger, selv om han har vært avvisende innimellom, så har de likevel møtt hverandre, og da har det blitt ikke klinning, men pjusken. Så han sender, selv om det ganske tydelig, du ropte ut I staden, Katsson, han ikke forelst I deg, men han sender noen blandede signaler.
Han sender ikke noen blandede signaler, det sånn, det de signalene de sender, det ikke noe, men det, altså det, det vet vi jo voksne. Men det sitter Pia, hva tror du selv? Det det som en psykolog, hva, hvis du kjenner etter inn I magen din, Pia, hva ta kjenn på den følelsen, du har noe, det intuisjon, magfølelse.
Ja.
Du kjenner selv at dette her, du kan ikke tvinge noen til å bli forelsket til deg, du kan ikke, du klamrer deg til halmstrå og gå ut, slett hele fyren, slett Tinder, gå ut I den virkelige verden og finn noen med de samme interessene som har lyst til å være sammen med deg, og som har lyst til å både pjuske og være kjæresten din.
Men jeg brukte 8 år på å overtale min kjæreste til å være forelsket til meg, så man, altså det var, jeg vil ikke kalle det tvang, men god overtaling kan fungere.
Ja, psykopatisk oppførsel også en
ting man kaller det. Stamina kaller
jeg det. Du rett og slett, du trettet han ut.
Målrettet. Jeg skjønner jo at Pia lei seg, men hvis du, det som du sier, se på bevisene. Hvordan romantisk komedie startet med at han Hugh Grant ligger med henne og så vekk fra henne, på Tinder, vil bare pjuske på henne og avvise henne.
Ja, det blir jo ikke de til slutt.
Det er alltid,
men det mange romantiske som er sånn, for dette jo, når du ser du nesten opp Bridget Jones,
ja,
men det kommer en annen inn fra siden. Ja, det er ikke han du skal være sammen med, bare dropp det. Altså, slutt å hoppe deg, du blir bare ulykkelig.
Ja, det kanskje klisjé, men det ikke ofte sånn at man møter en man tror man ordentlig, ordentlig forelsket I rett før man møter han som man blir ordentlig, ordentlig forelsket I.
Ja. Det kan vi godt si, men det ikke
du langt sånn. Nede.
Det vondt og svårt og håpløst, og ofte når du kommer langt opp I 40-50-årene før du deltatt møter noen, noen gjør det aldri. Og, jo, men skal jeg gi råd?
Ja.
Skal vi pakke Pia?
skal vi pakke Pia inn I honning?
Pia inn I honning og sukkerspinn, eller skal vi fortelle hva sannheten
Det som det beste,
Ja.
Det beste med det her at kjærlighetssorg midlertidig. Kjærlighetssorg oppleves like sterkt, om ikke verre, enn når du noen fuckings dør fra deg. Mens kjærlighetssorg ler du etter 6 måneder. Seriøst, hva er det med
alvorlig talt? Herregud,
det vil du aldri ha gjort med en kjær du har mistet, sant? Mens kjærlighetssorg, den
han
midlertidig.
Herregud,
tenk fyren, på det, men det kan ikke gjøre. Kan man tenke på de personene, hvor gammel var hun?
Midten av 20-årene.
Ja, så du har helt sikkert hatt kjærlighetssorg noen ganger. Prøv å tenke tilbake igjen på de du har sittet og grått over.
Dette
kommer aldri til å gå over, livet mitt er ferdig. Og så kjenn litt på, livet ditt var ikke ferdig, var det vel?
Nei,
det hadde så vidt begynt. Og det har du også I mitt kjørende, det har faktisk bare så vidt begynt.
Men jeg synes det litt harde på å avvise han fyren her, for han viser jo, nå legger jeg godvilja til, men han viser jo noen tegn på at han liker det. Han synes hun fantastisk.
Han liker å pjuske.
Man kan jo være en umoden fyr som synes alt som handler om forhold litt skummelt, så han må lukkes over med masse bittesmå karameller.
Du kan ikke lukke noen til å altså, det ikke sånn det skal være, og du skal ikke bli sammen med noen som du har lukket eller tvunget I 8 år.
Men vil gjerne pjuske I mange år, før de gjerne vil være kjæreste.
Det
kan jo hende han, vi vet ikke.
Han har ikke kommet ut av skapet enda, og skal du tvinge han til å drive og så holde på, og så plutselig får du en sånn blomsterfin situasjon, hvor du har fått 2 barn, og han bare, jeg har egentlig bare lyst til å holde på med blomstene mine, og en annen fyr, som heter Børra.
Ja, men jeg glad I stilken blomst, egentlig, for å være helt ærlig.
Så, ja. Så da, det kan, så, vet du hva? Dette her kan bare ha det som et tegn på at dette ikke han det skal være, det kommer noen andre.
Nei. Og så har jeg også en sånn umåtelig, jeg har en sånn tro på at når det gjelder parforhold, skal du aldri slå deg til ro med nest best. Aldri. Og det her nest best klassisk. Men en gang du treffer det mennesket og tenker, det her helt fette peise perfekt. Hun eller han skal være med resten av livet, så velger du den personen. Ikke ta den, ja, hvis han blir litt mer keen på meg, klarer å overtale han, så kan det her bli gøy. Jeg synes heller du skal gå for jackpot, eller være alene, enkelt og greit.
Men skal hun
da
droppe han?
Det merker du når det skjer, det har tydeligvis ikke skjedd enda, da har du ikke vært... Da har du ikke opplevd den der pang.
Men skal hun droppe han da helt, eller skal hun beholde
Hvis hun dropper han, så kommer han etter henne, sant? For da skjønner han, du vil jo ikke mer det, for de 20 årene, sant? Og da vil han prøve igjen, og da vet du at okay, han kun etter pjuskinga.
Så hun må slette han fra Tinder, ja. Slette han fra venner. Skal hun gi han noen forklaring på dette?
Nei, bare si det passer ikke, sant? Spør om de skal puske eller drikke øl eller noe sånt. Vi kan ta det en annen gang, kan du bare si. Så bare utsetter,
ja,
og så går det over.
Ikke ha en sånn grandios sånn, nå velger jeg å kutte ut.
For det blir enten så virker du psyko, det jo det ene, hvis du blir sånn, ja. Enten så blir du sammen med, eller så skal jeg aldri snakke med deg mer, så virker du jo klin gæren. Ja,
bare fade han sakte
ut. Bare fade han ut. Ja. Fasa han ut, ja. Rett og slett.
Uten å si fra.
Så det betyr bare, ikke si fra noen ting. Bare hvis han foreslår noe, sier du det må nesten ta om noen uker, for jeg innmari opptatt nå.
Ja. Så fasa han sakte ut av livet ditt.
Fasa han sakte ut, sånn at han, ja. Han nesten ikke merker det. Og så etter hvert så merker du at du tenker ikke noe særlig på han lenger heller. Og det var egentlig aldri ment å være meningen.
Om 6 måneder så ler du visst nok av dette, Pia. Og forhåpentligvis om en stund, eller i verste fall i 40-årene, så finner du den mannen som er perfekt for deg. Men det er dessverre ikke Håkon. Og da tror vi det beste er at du ikke har noen kontakt med Håkon overhovedet. Men du trenger ikke å ha noe brutalt brudd. Du trenger bare å fade han sakte ut av livet ditt.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Vi skal treffe en som heter Susanne, eller hun heter ikke det, men hun vil gjerne at vi kaller henne for Susanne. Hun skriver, jeg er gift og jeg kjenner svigerfamilien min godt, og de liker meg godt. Min svigersøster kaller henne Emma, og jeg har et veldig godt forhold. Helt til hun ble sammen med en mann som var mye eldre enn henne for 2 år siden. Alderen er ikke nødvendigvis et problem, men det er hans adferd som jeg synes skal forventes at er bedre fra en mann som er såpass gammel. For å beskrive deres forhold, de har vært sammen i 2 år, de ble samboere også med en gang, og forelskelsen den dabbet av merkelig fort. Han gjør ingenting hjemme, han betaler ingenting, bare på sin egen forbrukslån fra langt tilbake i tid. Han klarer nesten ikke å leve av sin egen månedslønn fordi han tuller det bort på festligheter eller på kjøretøy. Jeg kan telle på en hånd hvor mye han har vært sammen med oss i svigerfamilien sin, eller min da, enn vi bare bor 5 minutter unna hverandre. Ingen i svigerfamilien liker han, men vi er selvfølgelig veldig snille med han når han først på besøk. Jeg tror min venninne Emma merker at vi synes han spesiell, og jeg synes det rart at hun som såpass mye med familien sin, ikke bryr seg om det. Nå sitter jo jeg da, og denne familien og bare venter på at det skal bli slutt, så at det en dag skal skje noe drastisk slik at hun får opp øynene. Og jeg vet at det ikke mitt problem, og at hun må finne ut av dette selv, men hun så herlig person, og det hele så kjipt, og vi ønsker ikke at det skal være sånn for henne lenger. Så hvordan kan jeg gjøre noe med det likevel? Hilsen Susanne.
Der er du har akkurat svart på spørsmålet ditt. Dette kan du ikke gjøre noe med, det ikke ditt forhold. Du kan være der for henne når og hvis det blir slutt.
Kan man ikke dytte det i noen retning heller? Nei, det
kan du ikke gjøre.
Folk må gjøre sine egne feil. Ja.
Ja. Det klassisk situasjon. Det eneste du oppnår med å gå inn der er å skape mer distanse mellom deg og venninna.
Ja, det hun du mister. Hun blir forbannet, går i forsvar. Hun vet og utmerket godt selv at dette ikke funker sin godt. Trenger ikke at du står og blander deg inn i tillegg. Du skal være der og ta imot henne når hun faller.
Ja,
det er det. Det er jobben din som venn.
Helt enig. Hvis du går dit nå til henne, så kommer hun til å gå til han slakapungen, og så sier hun, vet hva hun sa? Og så får han lov å dyrke. Bare... Ja, typisk, hun ei fett kjæring. Og så ser du aldri mer. Ja. Så her må man egentlig bare vente.
Ja, lytte når hun prater. Altså, hvis hun tar initiativ til å snakke om det, så kan du støtte og lytte og høre etter, men du kan ikke blande deg eller fremskynde dette på noe som helst måte.
Nei.
Din jobb er rett og slett å bare... Jeg vil være en venn. Jeg ser at du faller. Så det er rett og slett jobben din. Det er veldig mange låtskrivere som er enige i akkurat det.
Ja,
fordi den er lei.
Men jeg er jo enig i at du skal være der når hun faller. Men er det ikke noe hun kan gjøre for å sørge for at hun snart faller da?
Nei. Hvordan skal det
vennskapet være? Hvor langt er hun villig til å gå?
Ja, men hvis hun har gjort noe, det blir jo ikke noe hyggelig vennskap. Skal hun sabotere det andre? Det forholdet her saboterer seg selv. Det har bare tatt tiden til. Du skal ikke gå inn og sabotere andre menneskers forhold.
Det blir som,
du skal få gjøre sine egne feil. Igjen.
Det blir som kroks. Folk blir jo innsett til slutt. Hva i helvete er det jeg har på beina?
Ja.
Men du kan ikke kritisere det.
Eller mummikopper.
Ja, nettopp. En dag blir hun å se på han fyren, hun her Emma, og tenker, herregud, for en løkrull. Han har ikke penger.
Og da kan dere le og tøyse med det. Og så... snakke om hvordan man unngår å gjøre den feilen igjen, men ikke gå og gripe inn på noe som helst.
Du kan også bare sette henne foran pass på å høre på alle episoderne, eventuelt gå inn og lete opp podcasten der vi snakker om dette.
Ja.
Og så kan du bare si sånn, hvem dette kan være? Og så går du ut av rommet.
Eller sette på luksusfellene. Jeg mener ikke at man skal...
Ja, luksusfellene går an. Ta opp luksusfell på hennes Tivo. Planlegg Sånn at, oi, her er jo 40 episoder av Luksusfellen. Ja.
Hun vet nok utmerket godt innerst inne selv, så kjenner nok hun også på at det sånn.
Ja.
Det er ikke noe vits at du driver og pirker opp i det i tillegg. Det der er ille nok. Det der er vondt nok å innse selv at man er i et forhold hvor man kanskje ikke... bli bandet sånn som man skulle ha blitt.
Jeg er jo helt enig med dere, og jeg er helt også enig at man ikke skal dytte i noen retning. Jeg bare lurer på, i og med at man allerede vet at jeg skal stå der når du faller, at man på en eller annen hyggelig og litt ydmyk måte kan si frem at dersom at det visste om at du skulle falle en dag, så ville jeg bare sagt frem at jeg står der nede og tar imot. Så at, fordi hvis du nå er i et dårlig forhold, men tenker at jeg har i hvert fall han, jeg orker ikke være alene, jeg må ha han, det er bedre enn ingenting.
Kanskje du kan ta litt mer plass i livet henne, så kanskje du kan finne på noe å gjøre sammen, sånn at hun ser at det er et alternativ til å sitte sammen med han typen hele tiden som bare er kjip. Så ja. Kanskje du kan tenke sånn, du skal ta imot når hun faller, så du kan nummer en bruke tiden din på å gjøre klar den plassen hun kommer til å falle ned på. Et pledd, noe muffins, et eller annet sånt nå, ja. Hun kommer til å falle.
Jo, men vise seg frem som det sikkerhetsnettet.
Har du lyst til å finne på noe? Skal du og jeg gjøre et eller annet gøy? Skal vi dra dit?
Dra treffe menn? Altså,
bare vise at det finnes.
Ta mer plass, jeg er enig, fordi at hovedvinnen hennes må være glad i prosjektet, så hun har en sånn håpløs fyr som de bare bærer rundt på, som er totalt elendig. Kanskje hun kjeder seg. Så hvis du tar hun med på noe sånn kajakpaddling eller kanskje noe fjellklatring, så får hun stimulert den der tingen sin der, og så skjønner hun at nei, han fyren er jo helt ubrukelig.
Ja, så møter hun andre som kanskje har, eller gå på et kurs eller noe sånt, eller finne på et eller annet, og så
møter hun. Et eller annet han ikke har råd til.
Ja, eller spør hun, hvordan er forholdet til faren din? Dette er jo et klassisk sånn daddy issue-greie. Oh, ja. Så hvis hun patcher opp ting med faren sin, så plutselig bare, da trenger jeg ikke han her løken lenger. Nei. Det kan jo også være en sånn liten en. Spør hun. Det er garantert at faren drikker og har gamblinghjelp.
Men du skal uansett ikke blande oss veldig mye opp på sånne ting. Men du skal være venn og høre på. Og igjen, si at vi kan finne på noe sammen.
Jeg har ikke
så lett for henne å si sånn, nei, men hun burde være slutt. Ok, det er fint det at det burde være slutt, men skal hun da sitte alene? Hun er nok da redd for å sitte alene hele tiden.
Helt sikkert.
Kom med forslag til hva dere kan gjøre sammen.
Som for eksempel kajakpadling eller fjellklatring.
Og så kan du kanskje oppdage at det er det å være alene når du kommer hjem etter å ha hatt en dag full av ting du har gjort som har vært gøy, eller at du har blitt sett eller hørt på den som den personen du er, så er det ganske deilig å være alene.
Ja.
Og så kan man oppdage det på den måten der. Så ikke dra hjem til noen min og bitch som kjæresten hennes. Det er
ikke dra,
som,
Susanne, ikke dra hjem til noen min
og
bitch.
Det eneste du gjør at hun blir full av trass. Og blir enda mer sammenhandlet sammen. Altså, du knytter de mer sammen. Du er rett og slett en liten snusmumrik. Gå tilbake til mummikoppene. Stikk ikke putt nesa deg på tingene du har noe med, men prøv å hjelpe på en.
Susanne, jeg har ikke så veldig mange regler her i verden, men jeg har noen, og en av dem er at hinting er ikke kommunikasjon, det er det ene. Det har ikke noe med dette å gjøre, jeg bare liker å si det så ofte som mulig. Og det andre er at man velger ikke kjæreste utifra noen andre enn seg selv. Altså den dagen man får seg kjæreste, så er det ikke på vegne av en gruppe, på vegne av en familie eller en vennegjeng, man velger kjæreste til seg selv. Og da må man selv finne ut av når det er feil. Så du skal ikke fortelle venninnen din dette, men du kan jo ved handling fortelle henne at dersom at det viser om at det går dårlig en eller annen dag, så er jeg her for deg. Det er det venner er til.
Siri og de gode hjelperne. Mail oss på siri@radio1.no.
Før komiker Erlend Osnes og komiker Anne-Kat. Herland skal få lov til å dele ut hvert sitt handlenett, så skal jeg dele ut noen handlenett fra meg. Første handlenett i dag går til Johanne, som er en sporty jente på 24 år, men som har noen ekstra kilo, og det pleier faren hennes å kommentere. Hvordan kan du få stoppet kjeften på han? Det var gaffateip, et av forslagene som fort kom på bordet. Crazy Cup Lady, altså en du som har huset fullt av mummikopper og har fått beskjed om at de må stues bort av din kjæreste som er drittlei, der fant vi en fin løsning. Du har bare fremme fire av gangen, og en av dem skal du få han til å relatere eller få han til å assosiere med noe ekstra hyggelig, du skjønner hva jeg mener. Deg, skamfulle sommerjente som for mange år siden lå med din egen fetter og nå angrer fordi du ikke har så godt forhold til din tante lenger, du orker rett og slett ikke å se henne i øynene. Du lurer på om du skal fortelle din tante hvorfor dette forholdet har kjølet. Det tror vi ikke er noen god idé. Men du kan ta en kaffe med henne og se om du klarer å få opp i et helt streit forhold uten å nevne at du har ligget med sønnen hennes. Maja og Eivind, dere får handlenett. Maja, du er jo gravid, og du lurer på hvordan man skal vite om man er klar for å være foreldre. Det er man ikke. Det bare dukker opp den dagen babyen er der. Ikke nødvendigvis med en gang, men på et eller annet tidspunkt gjør det stort sett det. Brura, du som har giftet deg og hadde en på besøk som, i dette bryllupet da, som ikke hadde gave, og nå er du i stuss over hva du skal skrive på kortet. Da skriver du bare for hånd. Tusen takk for at du kom i bryllupet mitt. Det var kjempehyggelig. Så har vi deg frustrert og forelsket som vi dessverre var litt hard mot. Du er usikker på om du skal fortsette å være venn med Håkon, han som pjusker deg i håret i håp om at han skal bli forelsket i deg en dag. Det tror vi ikke kommer til å skje. Det er bedre at du går videre og finner en bedre variant av denne såkalte Håkon. Og til slutt, Susanne, du som har en svigersøster du liker veldig, veldig godt, som har samme fyr du ikke liker. Du blir ikke kvitt han, men den dagen Emma finner ut av at hun er sammen kjip fyr, så skal du stå der og ta henne imot med åpne armer. Erlend Osnes, hvem vil du gi handlenett til, og hva vil du fylle med?
Du, jeg har bestemt meg for å gi et handlenett til Per Sandberg. Og han har jo jeg betraktet i årevis med stor forlystelse og glede. Og jeg synes han er blitt en anelse varmere i hjertet etter han traff den skjønnheten hun bar han letenes.
Var det dumt at han skrudde av hjernen når han skrudde på hjertet?
Jo, men
han, det,
det, det viser at hjernen hans er fordomsfull, men ikke hjerteskostrekkpenis. Og han snakker om at han har sagt ting som at veldig mange fordomsfulle mennesker til landet, og jeg liker å høre han si det. Så, og jeg vil at de skal bli i lag, så jeg vil sende han et handlenett med altså ankelstrømpa, litt kortere shortsa, for jeg så han med denne piratbuksa og strømpa i sandalene. Det er no-no når du har en såpass ung, pen dame, Sannis, så må du, da må du oppgradere garderoben for å oppdage at du er en 104-5-6 år gammel mann. Så jeg vil sende han litt motriktig tøy, kanskje noen tips, og så håper jeg han blir sammen med henne så lenge som mulig.
Og kanskje en katalog fra NKI fjernundervisning eller sånt, så han kan ta seg et kurs og bli, altså, satt på en annen karriere.
Han må jo ha det. Han skal ikke satse på, hun har jo ansatt han. Hun, skal, hun sa at han, hun skal ansette han i sitt firma. Han skal selge fisk til Iran.
De skal skrive bok over, vet du.
Jeg vil fylle dette med fisk. Ja. Og sende til Per Sandberg så han slipper å fiske den fisken som han skal selge selv.
Ja, vil det si at du også, Annika Erland, skal sende et handelnett til Per Sandberg?
Nei, det var bare et lite handelnett som bare skulle følge med
handelnettet.
Altså,
jeg bare hiver meg litt på handelnettet der. Jeg vil fylle et handelnett med den farlige rapporten til Robert Mueller om Donald Trump og sende det til meg selv. Fordi jeg klarer ikke å vente mer. Jeg har ikke sett vekk fra... fra amerikanske nyhetsmedier siden november 2016. Jeg har sett, jeg tuller ikke, jeg har sett hver eneste episode. Jeg har abstinenser nå, for jeg sitter og lurer på hva Trump har lagt ut på Twitter. Altså, nå denne uken har advokatene hans innrømmet skyld. Paul Manafort er dømt i 8 av 10 tilfeller. Det skal, er en ny rettssak på de 10 tingene de blir enige om. Det viser at det ett jurymedlem som var den som veltet hele greia her. Jeg sitter sånn og har lyst til å...
Dette er bedre enn House of Cards. Hæ? Det er bedre enn House of Cards. Jeg er helt enig. Det er helt
jeg skjønner ikke hvordan noen kan se på serier på Netflix nå. For det, vi har en serie som går... som er virkeligheten, som hvor du bare hver eneste dag så kommer det noe nytt og du tenker at dette er ikke mulig. Og når Per Sandberg dukte opp, så tenkte jeg at det er nesten litt sånn Trump-aktig, men det er Nille Trump.
Det er Trump-light.
Det er en sånn såpeopera-historie.
Og disse episoden er 24 timer lang, og det kommer ny hver dag.
Det kommer ny hver dag, og jeg kjenner at jeg litt sliten å følge med. For ikke å snakke om at mannen min begynner å bli veldig lei at jeg følger med.
Så mye, men du vil ha rapporten allikevel.
Så bare få den rapporten, få vite hvordan soveplanen ender, og få skrudd av dette apparatet, og alle Twitter-sidene, Washington Post og New York Times, Huffington Post, Vanity Fair. Altså, alt jeg leser hele dagen, jeg vet hvor mange timer og mye fritid jeg bruker på dette her. Men noen er nødt til å rive fra meg. Dette her, og det kan de gjøre ved å gi meg utfallet av rapporten, eller partfellet som det går til slutt, så skal jeg skru av.
Ja.
Jeg trenger å begynne å konse på noe annet, eller lese noen andre ting enn det.
Skriv noe som bryllupstakkekort og litt sånn.
Ja, svare på takkekortene. Jeg skal gjøre det med en gang.
Så snart han er i fengsel.
Så står det i den spesialrapporten, eller den rapporten til Müller.
Da blir det et handlenett til deg, Anne-Kat, med en rapport oppi, og det blir et handlenett også til Per Sandberg, med noe motriktig tøy oppi, til alt de jeg sendte.
Og litt fisk.
Og litt fisk fra Anne-Kat. Erlend Osnes og Anne-Kat Herland, det har vært fortreffelig å ha dere her som mine gode hjelpere i dag. Og jeg håper å se dere igjen.
Siri og de gode hjelperne. Søndager fra 2 på Radio 1.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.